Era Sport 101,8.
Αυτό το φημισμένο τραγούδι, το Streets of Philadelphia του Bruce Springsteen, είναι φυσικά αφιερωμένο σε έναν δικό μας άνθρωπο που έχει σήμερα τα γενέθλια του, και ο Tom Hanks, που γεννήθηκε 9 Ιουλίου 1956 στο Κόγκο της Καλιφόρνιας. Θυμίζουμε ότι εδώ και 6 χρόνια έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας λόγω της προσφοράς του στη χώρα μας. Ο πρόεδρος, ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, είχε υπογράψει αυτή την τιμητική πολιτογράφηση το 19, γιατί ο Tom Hanks είναι και συγκάτοικός μας, μιας και διατηρεί σπίτι στην Αντίπαρο. Έχει, θυμίζουμε, και σύζυγο τη Ρίτα Γουίλσον, που είναι ελληνικής καταγωγής, και έχει και αυτή την ιδιαίτερη αγάπη στη χώρα μας.
What's wrong with
Και για να το κλείσω αυτό τον κύκλο για τον σπουδαίο αυτό Αμερικανό και Έλληνα, τουλάχιστον στα χαρτιά ηθοποιό, να θυμίσω ότι την ελληνική υπηκότητα πήραν και η σύζυγός του και τα δύο τους παιδιά σε αναγνώριση τότε της βοήθειάς τους προς τα θύματα της θανατηφόρας πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 και άλλες φυσικά φιλανθρωπικές δράσεις του Tom Hanks. Έψαχνα τραγούδι να έχει πει ο ίδιος ο Hanks Παναγιώτα Χρονοπούλου. Κανένα δεν τόλμησε σε ένα της Γέψεν, απλώς ψελίζει τα λόγια σιωπηλά. Δεν έτυχε μέσα στα πολλά ταλέντα που έχει να έχει και αυτό της φωνής. Καλή σας μέρα από την Era Sport και την εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 με κυρίες εδώ στην άλλη πλευρά του στούντιο, την Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο ο Ηλίας Δρυμώνας και 4 οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα, αυτό το πατροπαράδοτο SMS, το οποίο υπάρχει εδώ στην Era Sport από το καλοκαίρι του 2002. Θυμίζω ότι απλά πρέπει πρώτα να γράψετε τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, μετά να αφήσετε ένα κενό, να προσθέσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Μια άλλη επιλογή είναι το Viber, το οποίο το έχετε αγαπήσει λόγω της αμετισότητάς του, χώριο την και ανέξοδο. Όσοι δεν το έχετε κάνει και κάθε πρωί που το λέω, κάνα δυο τουλάχιστον μπαίνουν στην παρέα. Όσοι λοιπόν δεν το έχετε κάνει, πάτε στην σχετική εφαρμογή του κινητού σας, αρκεί να είναι το λεγόμενο smartphone, το έξυπνο, και πληκτρολογείτε στην αναζήτηση τη λέξη Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες, 7 γράμματα. Μπορείτε φυσικά να επισκεφθείτε την Era Sport μέσω mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr και υπάρχει το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Βλέπω αυτές τις εικόνες με τις εκατοντάδες μεταναστών από τη Λιβύη κυρίως που κατέφτασαν στην Κρήτη και ίσως να μην είναι άστοχο, οι εικόνες είναι από το Ρέθυμνο συγκεκριμένα και εκείνο το σχόλιο ότι και η Νέα Δημοκρατία απέκτησε δική της μόρια ίσως τελικά να μην είναι καθόλου άστοχο. Όμως θέλω να μεταφέρω ένα άλλο σχόλιο πιο σοφών ανθρώπων, οι οποίοι λένε εδώ και χρόνια το εξής. Γιατί τα βάζουμε με αυτούς τους κακόμοιρους ανθρώπους, με τους δύστυχους αυτούς ανθρώπους και όχι με εκείνους που προκαλούν το πρόβλημα και είναι ισχυροί. Ξημερώματα διαβάζω εδώ σε ένα σούπερ της τηλεόρασης, 520 εντοπίστηκαν μετανάστες σε ένα συγκεκριμένο σημείο της Κρήτης. Και επίσης να ξεκαθαρίσει η Ευρώπη, να γίνει επιτέλους ειλικρινής, τους θέλει ή δεν τους θέλει. Γιατί άλλα λένε οι πολιτικοί, διάσπαρτοι πολιτικοί στην Ευρώπη και άλλα κάνουν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τους Βρετανούς, Παναγιώτα, όταν βγήκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευθέως ζήτησαν τότε 600.000 οδηγούς. Είχαν τρομερό έλλειμμα οδηγών σε όλα τα μέσα μεταφοράς και βεβαίως η αναζήτησή τους στράφηκε προς αυτούς τους ανθρώπους, τους δύστυχους, που βεβαίως είναι και πολύ φθηνά χέρια. Οι Βρετανοί είχαν τότε την ειλικρινία υπόλοιπη, διότι πρόσφατα είχα ακούσει την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να μας λέει με εκείνο το διφορούμενο χαμόγελό της ότι θα μοιραστούν σε περισσότερες από 100 περιοχές της Ελλάδας μετανάστες και εκεί πάνω συμπλήρωσε σε περιοχές που χρειάζονται χέρια. Άρα, δεν το λέω, δεν το απευθύνω το ερώτημα μόνο στην κυρία Μπακογιάννη, σε όλους τους πολιτικούς. Τελικά τους θέλετε ή δεν τους θέλετε? Τι ακριβώς συμβαίνει? Και γιατί εσείς οι ισχυροί προκαλείτε συνέχεια με την ανάμειξή σας και τα σχέδιά σας σε ξένους τόπους αυτό το ρεύμα το μεταναστευτικό? Μακάρι να είχα τον Θωμά Σίδερη εδώ δίπλα μου, που τα γνωρίζει άριστα όλα αυτά τα θέματα, γι' αυτό και φτιάχνει τα υπέροχα ντοκιμαντέρ του για τους κατατρεγμένους λαούς και τις ταινίες του, αλλά βλέπετε, τον έβαλαν στον πάγο. Μετά τις 8.30 με τη βοήθεια συναδέλφου θα ακουμπήσουμε λιγάκι αυτό τον ελληνικό χάρτη και τις συνήθειές μας και τις παραπλανήσεις που κάνουμε όλοι μας, που άλλα λέμε, άλλα κάνουμε, άλλα πιστεύουμε και άλλα πρεσβεύουμε. Πάμε όμως με τα αθλητικά μας. Θα το πω έτσι ακριβώς όπως το ένιωσα την πρώτη στιγμή, όταν άκουσα επιτέλους και εγώ τι δήλωσε ο Γιώνας Βαλαντσιούνας στην πατρίδα του σε αυτό το κάμπ το μπασκετικό. Η δήλωσή του φυσικά δεν ήταν ξεκάθαρη, αλλά αυτή η δήλωση που έκανε δεν είναι παίκτη των Denver Nuggets. Και συμφωνεί προφανώς μαζί μου το πρωτοσέλιδο αφιέρωμα, το μικρό κομμάτι στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Live Sport που λέει «Σφίγγα ο Βαλαντσιούνας, αλλά πράσινος». Γιατί όταν σου λέει ένας αθλητής «θα δούμε μετά το πρώτο παιχνίδι της σεζόν που θα παίζω», ενώ έχει υπάρξει μία ανταλλαγή που τον οδηγεί στο Denver και στους Nuggets, είναι σαν να έχει άνοιξει μόνος του το λάκκο για να πέσουν όχι ο ίδιος μέσα, αλλά οι Nuggets. Δεν θυμάμαι άλλον μπασκετμπολίστα να έχει κάνει αυτή την ενιγματική δήλωση «θα δούμε μετά το πρώτο παιχνίδι». Όποιος άφησε νεφελώματα γύρω από το μέλλον του πήγε προς την αντίθετη κατεύθυνση από την προφανή. Να βάλουμε λίγο στην κουβέντα, γιατί έχουμε και Ευρωμπάσκετ φέτος με μια εθνική ομάδα που οφείλει να έχει υψηλές βλέψεις, να το πω έτσι, και επειδή η προετοιμασία θα ξεκινήσει στο τέλος του μήνα αυτού, 29-30 Ιουλίου, να πούμε λοιπόν ότι πέρα από τη δεδομένη πλέον απουσία, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του Νίκ Καλάθη, εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο διευθυντής σας στο γόνατο. Δεν τον έχουμε πει ποτέ Νίκο, τον Νίκ. Δεν θέλει και ο ίδιος να λέγεται Νίκος. Λοιπόν, φαίνεται ότι θα λείψουν και άλλοι παίκτες από την προετοιμασία. Αναφέρομαι κυρίως στον Γιώργο Παπαγιάννη, που θέλει να δουλέψει ατομικά το σώμα του, και πιθανότατα στις απουσίες να προσθεθεί και ο Νίκος Βογκαβόπουλος. Και δεδομένο, ξεκάθαρο πλέον, ότι τη θέση του Naturalizer θα την πάρει ο Tyler Dorsey. Στάιλερ μου, πώς γυρίζει ο τροχός μέσα σε λίγες νύχτες? Και πόσα περισσότερα ξέρουν οι προπονητές από εσάς τους παίκτες, που εύκολα βγαίνετε στη σέντρα και τους μέμφεστε. Θυμήσου, Παναγιώτα μου, έχει γενέθλια ο Λάμπρος σήμερα, κλείνει τα 72 του και εάν το έχουμε διαθέσιμο το τραγούδι του Γιάννη Πάριου, το σήμερα που γιορτάζεις, το ψάχνουμε, αν το έχουμε διαθέσιμο θα στο αφιερώσουμε, Λάμπρο. Νίκο μου, από την Βάργα, να μου επιτρέψεις να κάνω εγώ την εκπομπή που θέλω, όχι αυτή που θέλεις εσύ. Εγώ στη δική σου δουλειά δεν έχω έρθει ποτέ να σου πω τι να κάνεις, έτσι δεν είναι, και με ποια θέματα να ασχοληθείς. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, θα σας πω και για το άλλο θέμα που προέκυψε από πλευράς Ολυμπιακού, καθώς οι πρωταθλητές Ελλάδας, μιλάμε για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, υπέγραψαν με μία εταιρεία στην οποία παραχωρούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα παιχνίδια τους, αυτά θα μεταδίδονται από την Cosmote TV, και στην εταιρεία αυτή υπάρχει μέσα ο Τζίγκερ. Θα μου πείτε, καινούργια είδηση? Όχι, είχε ακουστεί και πρόσφατα και λίγο παλαιότερα, αλλά φαίνεται πλέον ότι παίρνει επίσημη μορφή. Και θυμίζουμε ότι σήμερα έχουμε την κλήρωση για την Super League, μια κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ, σε παραλιακό κέντρο και θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 1. 14 οι ομάδες, θυμίζουμε, θα βρεθούν στη Σέντρα για πρώτη φορά το διήμερο 23 με 24 Αυγούστου. Η 26η αγωνιστική, η τελευταία δηλαδή της κανονικής περίοδου, έχει προγραμματιστεί για τις 22 Μαρτίου του 2026. Και θα υπάρχουν διακοπές βεβαίως για λογαριασμό της εθνικής μας ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δηλαδή 7 Σεπτεμβρίου, 12 Οκτωβρίου, 16 Οκτωβρίου. Θα υπάρχει διακοπή λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, μάλιστα θα είναι για 2 εβδομάδες, από 22 Δεκεμβρίου ως 11 Ιανουαρίου. Και αν όλα πάνε καλά στον προγραμματισμό της Super League, θα ξεκινήσουν τα play-off για τις θέσεις 1, 4 και 5, 8 στις αρχές του Απρίλη, 4 και 5 Απριλίου του 26, και θα τελειώσουν, καλώς εχόν των πραγμάτων, στα μέσα Μαΐου, πιο συγκεκριμένα 16 και 17 Μαΐου, ενώ τα play-out που περιλαμβάνουν τις ομάδες που θα βρεθούν στις θέσεις 9 έως 14 της κανονικής περίοδου θα ξεκινήσουν αρχές Απριλίου και αυτά, αλλά θα τελειώσουν λίγο αργότερα στις 21 Μαΐου. Για το κύπελλο Ελλάδος έχει προβλεφθεί μια προκριματική φάση 18 με 20 Αυγούστου. Με ομάδες που θα συμμετέχουν στη Super League 2 συν 4 ομάδες από την Super League 1, δηλαδή, τις ομάδες μάλλον που κατέλαβαν τις θέσεις 9 έως 12, συν την ΑΕΛ με την Κυφσία που ανέβηκαν από τη Super League 2, συνολικά 6. Μετά από αυτές, στις 12 μάλλον αυτές τις ομάδες που θα αποκριθούν, θα προσθεθούν οι καλύτερες της Super League, οι υπόλοιπες 8. Καλά, όλα αυτά θα χρειαστεί να τα επαναλάβουμε. Ας γίνει πρώτα η κλήρωση και θα βρεθούμε μετά λίγο πιο κοντά και στο σύστημα και στις ημερομηνίες. Όμως πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να συνδεθούμε το πρώτο πρόγραμμα για να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπορ. Απόψε γιορτάζω μαζί με τη θλίψη. Μου λείπεις, φωνάζω, πολύ μου έχεις λείψει. Το ξέρω θα νιώθεις το ίδιο με μένα. Είσαι μακριά μου αυτή την ημέρα. Με πήρες να μου πεις χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Γιατί αυτό που νιώσαμε ποτέ δεν το τελειώσαμε. Και θα είναι ανεκπληρωτό όνειρο μια ζωή. Με πήρες να μου πεις χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Γιατί αυτό που νιώσαμε ποτέ δεν το τελειώσαμε. Εμείς μαζί θα είμαστε και να το θυμηθείς. Θα έρθουν το βράδυ στο σπίτι. Ευχές θα μου δίνουν, μα κάτι θα λείπει. Εγώ θα γελάω με αυτά που μου λένε. Βαθιά θα πονάω για σκέψεις που καίνε. Με πήρες να μου πεις χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Γιατί αυτό που νιώσαμε ποτέ δεν το τελειώσαμε. Και θα είναι ανεκπληρωτό όνειρο μια ζωή. Με πήρες να μου πεις χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Γιατί αυτό που νιώσαμε ποτέ δεν το τελειώσαμε. Εμείς μαζί θα είμαστε και να το θυμηθείς.
Λάμπρο μου, τραγούδι του Πάριου, αυτό που ζήτησες, δεν βρίσκουμε να υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει του Πάριου. Διαλέξαμε Νίκο Οικονομόπουλο, το «Χρόνια του πολλά». Δεν είναι και τόσο χαρούμενο βέβαια το συγκεκριμένο, αλλά το αφιερώνουμε σε σένα και, και στα γενέθλιά σου, τα 72, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε παρέα, είπαμε, συνάδελφος, ο οποίος δεν ξέρω πότε έχει τα γενέθλιά του, και ο οποίος σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα χρησιμοποίησε μία ατάκα, την είχα μεταφέρει στον αέρα, αλλά σήμερα θέλω από αυτό να γίνει πιο αναλυτικός. Μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα, ότι ο σημερινός Έλληνας συνεχίζει το κλεφτιλίκι του Ραγιά. Θοδωρή Χατζηπαντελή, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Ηλία, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
Μου έχει αποτυπωθεί στον εγκέφαλο αυτή η φράση σου, σε εκείνη την ανάλυση που έκανες στο Facebook.
Ναι.
Πρώτα-πρώτα να σε ρωτήσω...
Τα γενέθλια. Α, τα γενέθλια.
Όχι, τα γενέθλια, όχι. Το 5
σε 21
μέρες.
Το πιάσες. 30 Ιουλίου.
Α, είσαι Παρθένος, εντάξει. Και νόμιζα
ότι... Όχι, Λέων.
Τι είσαι, Λέων, συγγνώμη, Λέων, ναι.
Μπράβο.
Εγώ
είμαι και από ζώδια και από...
Αφού έρχονται τα γενέθλια τα δικά μου, είμαι καρκίνος εγώ. Σε τρεις μέρες τα έχω εγώ. Λοιπόν, το 5 ευρώ το έσωσες. Το 5 ευρώ στο πλυντήριο το έσωσες.
Βέβαια, εννοείται. Εννοείται, αυτά δεν ξεφεύγουν, ούτε ευρώ.
Λοιπόν, εξηγήσω σε όλο τον κόσμο, Θοδωρή, ότι είσαι τρομερά πλακατσής στην επικοινωνία σου. Εύχομαι, πραγματικά, γιατί δεν σε έχω ζήσει, να είσαι και στη ζωή σου. Και έβαλες αυτή τη φωτογραφία από το πλυντήριο, γιατί βρήκες εκεί το 5 ευρώ. Εγώ την άλλη φορά έπλυνα παντελόνι με 200 ευρώ μέσα και μου βγήκαν πεντακάθαρα. Γιατί τα σημερινά χαρτονομίσματα, όπως μου έλεγε η Νέλη, δεν είναι από χαρτί σκέτο όπως τα παλιά, γι' αυτό και δεν διαλύονται, είναι κυρίως από βαμβάκι.
Δεν τυπώνονται στην Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, τυπώνονται στην Ελλάδα.
Πάντως εμένα μου βγήκαν και τα 4-5 ευρώ υπέροχα, πεντακάθαρα, τα στέγνωσα λίγο στον ήλιο και ήταν μια χαρά. Δεν κινδυνεύεται πλέον, να το πούμε αυτό στον κόσμο.
Τέλεια, οπότε και να ξεχαστούν στο πλυντήριο δεν πειράζει.
Δεν πειράζει. Για πες μου λοιπόν για το κλεφτήλικι του Ραγιά. Εκείνη η ανάρτησή σου, θα πω εγώ, ήταν με αφορμή όλα αυτά τα σκάνδαλα της εποχής, κυρίως του ΠΚΠ και τη διαμαρτυρία και τις αναρτήσεις και τις ειρωνίες στα μέσα όμως κοινωνικής δικτύωσης, και είχες πει, ωραία τα λέτε, ωραία κάνετε και πλάκα, αλλά αυτούς που λέτε ότι θα τους ρίξετε, πώς θα τους ρίξετε, φυσώντας?
Ναι, διότι πραγματικά αυτή τη στιγμή βλέποντας την κατάσταση γενικότερα πώς είναι στην Ελλάδα, βλέπει κανείς ότι η αντιπολίτευση είναι διασπασμένη σε πάρα πολλά μικρά κομμάτια. Αυτό έχει πολλές εξηγήσεις, δεν είναι μία η εξήγηση δηλαδή, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Αλλά επίσης
είναι η κοινωνία μας, μήπως, εγώ ρωτάω, σε πάρα πολλά κομμάτια.
Οι 300 της Βουλής πάντα είναι οι αντιπρόσωποι της ελληνικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν ό,τι υπάρχει στη Βουλή είναι και ψηφίζεται από την ελληνική κοινωνία.
Το πιστεύω και εγώ αυτό τελικά. Γι' αυτό και λέω ότι ό,τι παθαίνουμε μας αξίζει. Κατάλαβες λέω.
Ναι, ακριβώς. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, και διαβάζω επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι πολλοί πιστεύουν και λένε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις δημοκρατίες. Μα στις δημοκρατίες υπάρχουν τα αδιέξοδα και έρχονται μετά, αν θυμηθούμε τι έγινε και στο παρελθόν, οι χούντες και όλα τα υπόλοιπα. Και επίσης ότι φτάσαμε στον πάτο του βαρελιού. Κανένα βαρέλι δεν έχει πάτο.
Σωστό.
Στην πολιτική.
Έτσι,
όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
Κάποτε πραγματικά... βέβαια είχαμε όρια, θυμάσαι. Και ως παλιός και εσύ θυμάσαι ότι κάποτε υπήρχαν όρια σε αυτούς τους πάτους, αλλά πλέον έχουν εξαφανιστεί οι πάτοι. Ναι.
Πιστεύω τουλάχιστον. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτά τα 400 χρόνια, γιατί αν πάμε πολύ παλιότερα, θα δούμε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες είχαν έτσι και μια φιλοσοφική διάθεση, αν πάρουμε και...
Όπα, έπεσε η γραμμή. Θα ξανακαλέσουμε πάλι το Θόδωρο Χατζηπαντελή. Για να δοκιμάσουμε με την δεύτερη φορά, διότι η κοινωνία μας θα είναι επιτυχημένη. Θόδωρε,
ναι, πάλι. Λέμε καμιά φορά ότι βρισκόμαστε το 2025 και δεν πέφτουν οι γραμμές στα κινητά τηλέφωνα, αλλά
καλέ,
να πω όλα.
Άντε καλά. Ξέρεις τι έχω διαπιστώσει, μιας και το είπες. Επειδή έτυχε κάποιες περιόδους να κάνω μεγάλες διάρκειες τηλεφωνήματα, υπάρχει κόφτης. Στη μια μισή ώρα το δοκίμασα και άλλη, και δεύτερη και τρίτη φορά κόβεται η σύνδεση. Να σου πω μια ιδιοτροπία, τουλάχιστον της εταιρείας με την οποία συνεργάζομαι εγώ.
Ναι. Εγώ πάλι, εντάξει, στην περιοχή που μένω έχουμε αυτά τα προβλήματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι σε τέτοιο σημείο, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να κόβεται τόσο εύκολα η γραμμή. Αλλά όλα είναι στο πλάνο.
Όλα.
Πάμε λοιπόν να πούμε ότι έλεγα πριν ότι Αν φτάσουμε από την τουρκοκρατία και μετά, τα 400 χρόνια πιστεύω ήταν πολλά. Και πραγματικά ήταν μεγάλη υπόθεση ότι ο Έλληνας κατάφερε και άντεξε και έκανε στη συνέχεια το κράτος. Αλλά αν δούμε από τότε, δηλαδή πριν καλά-καλά δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος, έτσι, από το 21 μέχρι το 26-27 και μετά, γιατί διάβασα εκείνη όλη την ιστορία, θα δούμε τι γινότανε, τι εσωτερικές
ίντριγκες
υπήρχαν. Σκοτωνόταν μεταξύ τους οι Έλληνες πριν προλάβουν καλά-καλά να γίνουν κράτος και παραλίγο να το χάσουμε και αυτό.
Συμφωνείς με αυτό που λέω ότι είμαστε ένας διχαστικός λαός και το αποδεικνύουμε καθημερινά. Δεν υπάρχει ένα θέμα στον οποίο να μπορούμε να συμφωνήσουμε, έστω σε γενικές γραμμές.
Ξέρουμε να ενωνόμαστε στα δύσκολα, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο στα δύσκολα, δηλαδή στους πολέμους ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι
εν καιρό. Αυτό είναι αναπόφευκτο, δεν είναι δύσκολο. Όταν γίνεται αναπόφευκτο, κατάλαβες, λέω.
Σωστά το θέτεις. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι σε καιρό ειρήνης πρέπει να έχουμε αυτή την νοοτροπία για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Πέρασαν 200 χρόνια, περίπου 8 γενιές, αν βάλουμε από 25 χρόνια την κάθε γενιά.
Το έχουν αλλάξει βέβαια, ναι. Το έχουν, επειδή, θα σου πω τι εννοώ, το έχουν αλλάξει. Παλιά ήταν έτσι όπως το λες, ανά 25 έτη, αλλά επειδή πλέον οι γυναίκες αργούν να γεννήσουν, οι οικογένειες αργούν να δημιουργηθούν, πλέον στην ουσία μετράνε 30 άρες. Πλέον. Αλλά ναι, 8.
Περίπου λέμε 8 γενιές και βλέπουμε ότι πραγματικά το μυαλό του Έλληνα παραμένει εκεί, σε αυτό το κλεφτιλίκι όπως το είχα γράψει του Ραγιά.
Είναι Ραγιάς ακόμα ο Έλληνας, να το πάμε κομματάκι-κομματάκι και εμείς. Γιατί και εγώ τέτοια συμπεριφορά βλέπω. Θα σου πω ένα δημοσιογραφικό συμπέρασμα μετά από 42 χρόνια που είμαι στη δουλειά. Το ξεκίνησαν οι παλαιότεροι και το μεταδίδουμε και εμείς οι νεότεροι. Αυτή η μανία που έχουμε, Θόδωρε, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι στην Ελλάδα, να μεταδίδουμε τι λένε οι ξένοι για μας, είναι ραγιαδεσμός. Είναι η συνήθεια του υποδεέστερου, κατάλαβες. Που θέλει μια αναγνώριση από τον ξένο τον ισχυρό. Το κουβαλάμε 2 αιώνες τώρα αυτό το πράγμα.
Και δεν μπορούμε να το βγάλουμε πάντα, λέω, από πάνω μας. Ναι. Πολύ σωστά. Και είναι πραγματικά κρυμματί. Οι άλλοι να συζητάνε για μας, συζητάμε εμείς για αυτούς. Κάποτε το έλεγα χαριτολογώντας βέβαια για τις ξένες γλώσσες και τα αγγλικά. Καλά, τα αγγλικά βέβαια σήμερα είναι η διεθνής γλώσσα. Αλλά έλεγα, γιατί να μάθουμε εμείς αγγλικά και να μάθουν οι άλλοι ελληνικά.
Εντάξει, αυτό το θέμα, ας πούμε ότι έχει τερματιστεί, ότι έχει λυθεί δηλαδή.
Ναι, έχει λυθεί.
Έγινε έτσι. Έτσι.
Αλλά, εντάξει,
γιατί να ξεχνάμε τα ελληνικά όμως, θα μου πεις.
Ναι.
Γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Ξεχνάμε τα ελληνικά.
Ο κόσμος αλλάζει και νομίζω ότι σήμερα αυτά τα ρομπότ και όλα τα συστήματα, τα καινούργια τα οποία βγαίνουν, πλέον δεν θα χρειάζεται κάποιος να διαβάζει κάτι. Θα ανοίγει το κινητό ή την εφαρμογή και θα βλέπει τα πάντα. Μπορεί ενδεχομένως να κάνει και αυτό που κάναμε κάποτε παλιά. Εμείς οι εφημεριδάδες που λέγαμε έτσι, δηλαδή στο τηλέφωνο μιλούσαμε και η κοπέλα έγραφε. Και αυτό το γραπτό το έδινε στη συνέχεια στο διορθωτή, ο οποίος το διόρθωνε.
Και τώρα σήμερα, λοιπόν, τείνουν να μην υπάρχουν διορθωτές πλέον.
Μπορεί να μιλάει στο κινητό, αυτό να γραφτεί και στη συνέχεια να το στέλνει εκεί που θέλει έτοιμο, χωρίς να χρειάζεται να γράψει ή να ξέρει ορθογραφία. Έτσι. Λέω τώρα, δεν... Όλα αυτά θα γίνουν στο μέλλον.
Στέλνει ένα ακροατή μήνυμα, ο συνονόματός μου Ηλίας από την Καλαμάτα, ότι είμαστε, λέει, ραγιάδες και φταίει το πολιτικό μας σύστημα. Εγώ θα το αντιστρέψω το μήνυμά του. Εμείς το διαμορφώνουμε. Το πολιτικό σύστημα. Δεν μας το διαμορφώνει κάποιος ξένος, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, ακριβώς. Σήμερα πια έτσι είναι. Αλλά μας δόθηκαν πολλές ευκαιρίες από τότε που γίναμε κράτος μέχρι σήμερα να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας και δεν το κάναμε. Κάθε φορά κάνουμε 2 βήματα μπροστά και στη συνέχεια ξαναπηγαίναμε 3 βήματα πίσω. Δεν θα πάω πολύ παλιά, αλλά αν φτάσουμε, θα δούμε δηλαδή από το 1912, από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Μετά βέβαια μας έτυχε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, εκεί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Αλλά μετά είδαμε τα αδίέξοδα της δημοκρατίας όταν ήρθε η Χούντα και τι ακολούθησε. Και ξαναμας δόθηκε η ευκαιρία να ξαναγίνουμε κράτος και εμείς πάλι τα κάναμε μαντάρα με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο Δουνουτού δηλαδή, και όλη αυτή την ιστορία την οποία τραβάμε ακόμη και τώρα.
Ακόμα και τώρα είναι πολύ κολακευτικό που χρησιμοποιείς. Για πολλά χρόνια ακόμα θα το κουβαλάμε, έτσι, να είμαστε σαφείς.
Ναι, για πολλά χρόνια βέβαια. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι κάτι που θα τελειώσει, αυτή η επιτήρηση η οποία υπάρχει. Αλλά ακόμα και τώρα πρέπει να δούμε πώς είναι τα πράγματα σήμερα και τι μπορούμε να κερδίσουμε παραπάνω. Εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε τι γινόταν ίσως το 1980 και το 1990. Αλλά αυτά εγώ πιστεύω δεν είναι εύκολο να τα ξαναδούμε. Ίσως και να μην τα ξαναδούνε ποτέ οι νεότεροι. Αυτά που έζησαν τότε εκείνοι που ήταν στην ηλικία μας που είμαστε εμείς σήμερα. Αλλά δεν είναι εύκολο να το ξανακάνεις και δεν ξέρω αν ήταν και σωστό αυτό που έγινε τότε, να δοθεί δηλαδή αυτός ο πακτολός των χρημάτων,
ναι,
να αλλάξει το DNA του Έλληνα,
ναι,
και σήμερα πάλι να ξαναπεριμένει ο Έλληνας να του δώσεις, να του τάξεις δηλαδή για να σε ψηφίσει. Αυτή είναι η λογική. Άσε που από εκείνα τα χρόνια θυμάμαι ότι μπορεί να μην είχαμε δρόμους αλλά είχαμε δίλες. Δηλαδή και το κράτος πρέπει να έχει λεφτά για να μπορεί να φτιάξει καλύτερους δρόμους, να φτιάξει πάρκα, να περνάς ωραία βλέποντας τους δρόμους και όλα αυτά. Αλλά εμείς θυμάμαι...
Δες και στον αθλητισμό τι γίνεται, Θοδωρή, δες και στον αθλητισμό τι γίνεται. Που είναι το ποδόσφαιρο. Τέσσερις, άντε βάλε πες ότι είναι πέντε ισχυροί και διαφεντεύουν όλο το χώρο. Στο μπάσκετ, δύο και διαφεντεύουν το χώρο. Κατάλαβες,
ναι,
δεν είναι απλά μία παρατήρηση, είναι μία επέκταση σε όλες τις δράσεις αυτού του τόπου.
Ναι, έτσι πρέπει να το δούμε πιο συγκεντρωτικά, να μπορέσουν δηλαδή και οι υπόλοιπες ομάδες να πετύχουν κάτι για να έχουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα και βέβαια να πάψει αυτή η λαμογιά που υπάρχει, δηλαδή να σκέφτεται
το καθένας
πώς μπορεί με πονηρό.
Το κλεφτιλίκι τρόπο, που έγραψες, ναι.
Ναι, με πονηρό τρόπο να κερδίσει τον άλλον. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η νοοτροπία πρέπει να φύγει από πάνω μας. Που δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτό δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν σκέφτονται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αυτό έχει τις ρίζες του εκεί που είπα, στην Τουρκοκρατία. Που εκεί δικαιολογημένα το είχαν οι Έλληνες την πονηριά και το πώς μπορούμε να κλέψουμε κάτι παραπάνω οι κλέφτες και οι αρματολοί που βρισκόταν τότε στα βουνά. Έτσι. Αλλά τώρα δεν είμαστε στα βουνά, είμαστε στην πόλη και πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Δεν σκεφτόμαστε όμως διαφορετικά και αυτό είναι το πρόβλημα.
Στέλνουν μηνύματα ακροατές διαφόρων ηλικιών. Ένας είναι 33 ετών ο Δημήτρης και ήδη έχει λέει ξενερώσει με την εκμετάλλευση, την εργασιακή εννοή, με τη βία που μεταδίδεται μέσα από τα συστημικά μέσα. Είναι από τους ανθρώπους, όπως γράφει, παρότι μένει και στην Καλαμάτα, που θα ήθελε ειλικρινά να βρει ευκαιρία να σηκωθεί να φύγει. Μα δεν είναι λύση όμως, λέω εγώ στον Δημήτρη και σε σένα, Θοδωρέ, δεν είναι.
Έχει δίκιο όμως αυτά που λέει.
Ακριβώς, δεν το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι λύση τελικά να ρίχνεις μαύρη πέτρα πίσω σου.
Όχι βέβαια. Ο σκοπός είναι να μείνουμε εδώ για να αλλάξουμε κάποια πράγματα, έτσι, να γίνουμε καλύτεροι σε αυτό τον τομέα. Το τομέα της δικαιοσύνης, το τομέα της ισότητας, να μπορούμε δηλαδή να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον πολύ περισσότερο, να μην προσπαθούμε να τον κλέψουμε, να δούμε αν μπορούμε να τον κλέψουμε 5 ευρώ ή 10 ευρώ, αλλά να κοιτάξουμε τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε και να γίνουμε καλύτεροι ως άνθρωποι, αλλά και να γίνει μια καλύτερη Ελλάδα, μια Ελλάδα η οποία θα είναι ελκυστική όχι μόνο σε πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν και από τη Βόρεια Ευρώπη για να ζήσουν εδώ. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο.
Σωστό.
Γιατί βλέπουμε τον τελευταίο καιρό πραγματικά υπάρχει επίσης μια πολύ μεγάλη κάθοδος των πλούσιων, σε εισαγωγικά θα έλεγα, από τα Βαλκάνια, οι οποίοι αγοράζουν τα πάντα, δεν ξέρω, στη Νότια Ελλάδα, αλλά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Χαλκιδική, σχεδόν τα πάντα, έτσι, και σπίτια και beach bar και παραλίες.
Ήμουνα στην Αργολίδα πριν από λίγες μέρες. Μίλησα με κατοίκους περιοχής, γιατί ήμασταν καλεσμένοι, να το πω έτσι. Αγοράζουν συνεχώς εκτάσεις εκεί, για παράδειγμα, οι Ισραηλοί. Γιατί θεωρείται, πέρα από όμορφη Αργολίδα, και πολύ ασφαλής σαν τόπος. Δηλαδή, όλο βλέπεις να μας φεύγουν τα κομμάτια μας, κατάλαβες, να φεύγουν προς τα έξω.
Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι πάμε πλέον σε αυτή τη λογική, δηλαδή τη λογική ότι η Ελλάδα, που είναι πραγματικά, όπως το είχα πει σε μια άλλη ανάρτησή μου, το εξοχικό του Θεού. Δηλαδή...
Α, ναι, αυτό είναι από το γνωστό ανέκδοτο, θυμίζω.
Ναι,
μπράβο. Το εξοχικό του Θεού. Να το πω εντάχει. Να το πω εντάχει για να μην χάνουμε χρόνο, ότι μοίραζε ο Θεός εκτάσεις της γης πήγαινε κάθε εκπρόσωπος λαού, έπαιρνε το κομμάτι που ζητούσε, φτάνει τελευταίος ο Έλληνας.
Αφού κινήθηκε, κοιμόταν.
Α, κοιμόταν. Α, δεν το θυμίζω.
Ναι,
κοιμόταν ο Έλληνας, ναι. Σωστό.
Ξυπνάει και πάει στο Θεό και του λέει, εμένα δεν θα μου δώσεις. Και λέει, πού ήσουνα. Λέει, με πήρε ο ύπνος. Λέει, δεν έχω να σου δώσω κάτι άλλο. Λέει, αλλά θα σου δώσω το εξοχικό μου, λέει. Και του δώσει το εξοχικό του.
Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
Ναι. Αυτό λοιπόν το εξοχικό θα δουν να το πάρουν, θα δει σιγά σιγά όλοι οι υπόλοιποι. Και εμείς δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε 50 ή σε 100 ή σε άλλα 200 χρόνια από σήμερα. Δεν θα ζούμε να τα δούμε. Αλλά σαφέτατα πιστεύω θα είναι μια πολύ διαφορετική Ελλάδα. Έτσι, ένα μανιτάρι όλων των λαών πιθανών, οι οποίοι βέβαια ενδεχομένως θα αποκτούν και την ελληνική υπηκότητα. Να το πω κάτι σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιθανό λόγο ότι μπορεί να είμαστε και έτσι.
Λένε ακροατές, τώρα απόψε που διαβάζω στα μηνύματά τους, ότι ο ραγιαδισμός δεν έφυγε ποτέ πάνω μας, δεν είχαμε ποτέ εθνική κυριαρχία, ένας προσπάθησε να μας κάνει κράτος ο Καποδίστριας και τον φάγανε οι κοτζαμπάσιδες στο Πικεφί. Ότι έχουμε πάντα κάποιον πάνω από το κεφάλι μας, ότι το θέλουμε αυτό.
Ναι, και αυτό δεν είναι το καλό. Αυτό δεν είναι καλό, έτσι. Δηλαδή, αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα πολύ σωστά, ότι κάποια στιγμή έπρεπε να καταλάβουμε ότι πρέπει μόνοι μας να δούμε το μέλλον μας και όχι να περιμένουμε πάντα από τους ξένους μία βοήθεια, όπως γινότανε εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια που σωστά τότε είχαμε μία βοήθεια από τους ξένους για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε, να γίνουμε κράτος. Αλλά αυτό έπρεπε να τελειώσει στα 20, στα 30, στα 50 χρόνια. Εντάξει, είπαμε ότι και οι πόλεμοι δεν βοήθησαν, έτσι, ούτε ο πρώτος παγκόσμιος, τότε το 12 δηλαδή, ο πόλεμος με την Τουρκία και όλα αυτά που ακολούθησαν, ούτε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά από εκεί και πέρα έπρεπε μετά τη μεταπολίτευση να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Δεν φεύγει όμως αυτή η νοοτροπία, βλέπεις ότι την έχει ο Έλληνας.
Μου λένε συνεχώς για την αποχή των νέων από τις εκλογές και το ζω και εγώ αυτό το πράγμα. Το βλέπω και στα παιδιά που ετοιμάζονται να ψηφίσουν για πρώτη φορά, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Και,
ναι,
και λένε τα μηνύματά τους οι ακροατές ότι πάει να γίνει χαμένη αυτή η γενιά των νέων ή των μελλοντικών ψηφοφόρων λόγω της αδιαφορίας.
Και όσο τουλάχιστον δεν μένουν εδώ. Πιστεύω ότι μεγαλώντας θα αλλάξουν γνώμη, αλλά σίγουρα σε αυτή τη φάση, σε αυτή την ηλικία ενδεχομένως να είναι πληγωμένοι σε εισαγωγικά και να θέλουν κάτι διαφορετικό, να έχουν το μυαλό τους να φύγουν στο εξωτερικό και όλα αυτά είναι ένα μέρος των νέων που πραγματικά το βλέπει με αυτή την λογική. Δεν πρέπει όμως να το βλέπει έτσι, γιατί ο Έλληνας ο ίδιος είναι αυτός που καθορίζει την τύχη του και αυτός που θα στείλει στη Βουλή για να τον εκπροσωπήσουν για τα επόμενα 4 χρόνια.
Ποια Βουλή,
πρέπει
μισό
να το
λεπτό.
Βλέπουμε αυτό πάρα πάρα πολύ σοβαρά.
Ποια Βουλή χθες κλήθηκε να απαντήσουν όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή για ένα θέμα, την άρση ασυλίας 14 βουλευτών και τα περισσότερα κόμματα δήλωσαν παρόν. Είναι αυτή η πολιτική στάση, πιστεύεις?
Όχι, δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρει.
Σαν σιωπή σου μοιάζει το παρόν. Εμένα έτσι μου φαντάζει το παρόν.
Είναι μια ουδετερότητα. Έτσι. Εγώ δηλαδή...
Είναι ουδετερότητα. Σιωπή είναι, γιατί είναι σαν το μήνυμα που στέλνει ο Χρήστος ότι όπου επικρατεί αδιαφορία, όπου υπάρχει σιωπή, όπου ο κόσμος σκύβει το κεφάλι και λέει δε βαριές, εκεί ανθίζει και η διαφθορά.
Ναι. Νομίζω ότι το ναι και το όχι είναι τα δύο βασικά. Έτσι. Τώρα το παρόν. Μπήκε για να βγάζει κάποιος την ουρά του απ' έξω.
Ναι.
Αλλά δεν γίνεται έτσι. Όταν είσαι στη Βουλή, όταν συμμετέχεις σε τέτοιες διαδικασίες, πρέπει να παίρνεις αποφάσεις. Είτε σ' αρέσει, είτε δεν σ' αρέσει, είτε είναι δύσκολες, είτε είναι εύκολες. Αλλά υπάρχει και αυτή η επιλογή και την εκμεταλλεύονται. Δείχνει όμως και αυτό, είναι δείγμα ακριβώς του ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν, να το πω έτσι, να μην γίνουν κακοί είτε με τη μία είτε με την άλλη πλευρά. Δεν, επαναλαμβάνω, δεν είναι τακτική αυτή όμως. Συμφωνώ μαζί σου.
Να κλείσουμε με αθλητικό τρόπο, Θόδωρε.
Βλέποντας βόλεϊ και τένις, τα υπόλοιπα...
Ωραία, να βάλω εγώ λίγο τον μπάσκετ στην κουβέντα.
Να βάλεις και το Βαλαντσιούνας.
Το Βαλαντσιούνας κάτσε, άστο, γιατί εγώ είπα ότι δεν μίλησε χθες σαν παίκτη στο Denver Nuggets. Αλλά τέλος πάντων, να πω για τη Θεσσαλονίκη, 5.000 στήρια διαρκείας ο ΠΑΟΚ, νέος επενδυτής στον Άρη, Έχουμε αναγέννηση ή θα μπλέξουμε? Όχι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα ή όχι? Να σε
ρωτήσω. Θα έχουμε σίγουρα μια καλύτερη μέρα από τις προηγούμενες. Θα έχουμε σίγουρα μια καλύτερη χρονιά από τις προηγούμενες. Αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Από εκεί και πέρα όμως, μέχρι πού θα φτάσει αυτή η επόμενη μέρα για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης που κάποτε ήταν μονοπολούσαν τους τίτλους,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Εμείς οι παλιότεροι τα θυμόμαστε, αυτά είναι νεότεροι.
Τα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη για μας εδώ ήταν πολύ τακτικά, Θοδωρέ μου, τότε.
Έτσι. Αλλά σήμερα ο πακτολός των χρημάτων είναι περισσότερο στην Αθήνα και γι' αυτό βεβαίως βλέπουμε και αυτά που συμβαίνουν όσον αφορά την ποιότητα των ομάδων. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Τώρα θα μου πεις, μπορούν να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό? Αν θες τη γνώμη μου, όχι σήμερα. Αλλά με μια καλή στρατηγική, με μια καλή πολιτική, με τη βοήθεια του κόσμου, η οποία όπως είπες και εσύ είναι δεδομένη για τις δύο ομάδες, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, τη νέα χρονιά, νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια προσπάθεια, ένα νέο ξεκίνημα, το οποίο θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ θετικό για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και πάλι να επιστρέψουν ξανά στο σωστό, στο μεγάλο δρόμο, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
Είμαστε τελικά, για να την κλείσω αυτή τη συζήτηση, συνεχίζουμε μάλλον να είμαστε η μόνη χώρα που αθλητικά είναι τόσο συγκεντρωτική. Δηλαδή δεν έχει επεκταθεί στην περιφέρεια της Ελλάδος ο αθλητισμός σε πρώτο ρόλο, κατάλαβες?
Ναι.
Συνεχίζουμε να είμαστε πολύ συγκεντρωτικοί. Λοιπόν, Θοδωρέ μου, σε ευχαριστώ
πάρα πολύ. Δεν την αφήνουν να μπορέσει να το κάνει αυτό. Είναι δεδομένο, τα συμφέροντα και αυτό που λέγαμε πριν.
Θοδωρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σε ξύπνησα, πρωινό είσαι έτσι
και
αλλιώς.
Και τους φίλους μας.
Ναι, σαν και εμάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την συμμετοχή στην εκπομπή. Έφτασε η ώρα 9, θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι σαν εκπομπή θα είμαστε πάλι εδώ παρέα την Παρασκευή. Να είστε καλά.